Det må jo se litt rart ut når naboen av og til ser meg gjennom kjøkkenet mitt, for det er jo for så vidt bare søskene mine, så det er greit. Men hvordan en på en måte, når jeg stender liksom og får en sånn en tanke, men var det ikke litt sånn fint i starten? Det å kunne si, legg alt. Sitte altså og jobbe deg litt med meg selv hjemme. Hvordan skal jeg symbolisere det? Alt. Kanskje sånn er det. Alt. Legg alt dere har på hjertet. Framfor Gud. At vi kan få begynne der, og være der. Det er bra. Og jeg håper dere som er her nå, ikke bare foreldre og besteforeldre, men dere som er her nå, at vi driver og pirker litt på ungene i de ukene som kommer nå, og på hverandre. Jeg lurer på om jeg skal treffe noen barn ute i gangen etterpå, så skal jeg liksom bare... og se om jeg kan få dem med. Og så kan vi lære det. Og så kan vi få det verset der inn. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Det er veldig bra. Det er godt med at du kan si at alt er ferdig, når du endelig på en måte kom i mål. Jeg husker når jeg kjøpte huset, mitt første hus i Lyngdal, så var det på andre gata av mine foreldre. Så det var nok så enkelt å fikse opp. Og det var før jeg var gift, og så var det før jeg hadde barn. Så det at da kunne jeg liksom bare jobbe der, og så ringte mamma og sa, nå er middagen klar, så kom jeg hjem og spiste middag, så jeg gikk tilbake og jobbet etterpå. Og så når jeg i tillegg slå klær om bretta på senga hjemme. Så det var liksom sånn en siste sånn en melking ut av dette her avhengighetsforholdet til mine foreldre. Og så, i og med at jeg ikke hadde det presset da, så var på en måte planen min at jeg skal ikke flytte inn i det huset før alt er ferdig. Sånn at listene var på plass. Det var ferdig lista. Hørte dere det? Alle listene. Det er jo noen som enda har den siste lista som ikke kommer opp, og det er helt greit. Men, og jeg hadde klærene i skabet og maten i kjøleskabet, så første natta jeg hadde i huset, så var alt ferdig. Alt. Det var digg. Så begynte det. Det er godt når du av og til kan ha noen sånne prosjekter. Nå, senere, så funker jo ikke livet sånn. Omstendighetene er jo ikke sånn. Men av og til, når alt kan være ferdig, så er det godt. Jeg så en nevrolog og en psykiater som snakket om hva som skjer for noe inni hjernen. Jeg er jo litt av og til litt opptatt av sånne ting, men det er samme det. Men i hvert fall så, det er jo et hormon som heter dopamin, som blir utløst i hjernen, som er en belønningshormon, som er sånn, godt jobba, husk dette, gjør det igjen, high five-hormon. Og når du fullfører en oppgave 100%, og du kan klare å stoppe opp og ta et steg tilbake og se det og feire det, så er det en stor dopaminutløsning som kommer i hjernen, og det kan være enkle ting som skjer hjemme. Vi blir lykkeligere av, vi er lagd for å bli lykkeligere av å fullføre på en måte ting. Så det er bra. Og som kristne så kalles vi til å komme med alt. Til Jesus. Dette har vi hørt før. Vi skal komme til Jesus med alt. Derfor så kan jo ikke Jesus være på førsteplass i livet ditt. Det her overrasker ungdommene med av og til. Jesus vil ikke være på førsteplass i livet ditt. Hva vil han på delt andreplass, eller hva? Nei, han vil være på alt. Hvis det er en førsteplass, så betyr det at det er en andre, en tredje og en fjerde der han ikke er. Men Jesus vil egentlig bare være med på alt. Ikke på første, men i hele livet. Ikke bare på gudstjenesten, eller på en søndag, eller i møte med de kristne vennene, eller i bibelgrupper, eller i samt. Jesus har lyst til å være med inn i hverdagen, han har lyst til å være med inn i alle ting, alt. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. I alle ting så vil Jesus være med. Og skal vi kunne gi vårt alt, så er det selvfølgelig viktig at vi vet hvordan det på en måte går i andre enden, at vi kan være trygge på det. Jeg skjønner at det er en kjempeutfordring å tenke på akkurat det. Jeg husker vi hadde for mange år siden i Frikirka et arbeidermøte der vi snakket om både det åndelige og det hellige, og også det vanhellige og det demoniske. Og vi hadde en eksorsist som kom fra England, som har jobbet med dette i 30 år. Og en katolsk pater som var eksorsist for hele Skandinavia. Det var underviste. Og han her var den, altså en, for en ressurs, han her var en 50-60 år gammel mann, som ikke framstod på noen måte som en karismatiker i det hele. Han så altså så engelsk ut at det var... Han var bare tenkte en engelsk mann, sånn så han ut. Og skulle undervise, hadde en 2 timers undervisning som handlet om åndskamp, og som handlet om å være i det som, der vi skulle ha det. og hvordan denne her åndelige verdenen noe som han hadde jobbet med et helt liv. Og da skulle han da, altså det var jo Efeserne 6 som lå som en slags overskrift, der det står beskrevet Guds fulle rustning, og hvordan vi skal kle oss for å møte alt, og hvordan vi kan på en måte være i det. Og på disse to timene, så brukte han 1,5 timer før han kom til de versene. Og vi satt og lurte på, når skal denne undervisningen egentlig begynne? For han begynte i Efeserne 1, han. Og overskriften, på, altså det er en liten innledning, og så er overskriften etterpå. Alt i Kristus. Og så går han gjennom omtrent hele Efeserbrevet i 1,5 time. Og så når han kommer mot slutten av dette, så sa han, det er så viktig at vi forstår dette først. Dette må være vårt grunnlag i møte med alt som er. Your in Christness, som han snakker om. Det du er i Kristus. Vi må forstå at Gud er god, han er lys, rettferdig, hellig og har vunnet over alle ting. Vi er hans barn. Det er ingen anklage som kan stå seg mot oss når vi har tatt imot Jesus. Han døde på korset for å frelse oss. Og sånn holdt han på i 1,5 time, og vi lurte på når skal vi egentlig fighte. Men så er det der basisen ligger. Og når han da etter hvert kom inn på de andre tingene, så skjønner vi at den kampen står ikke jeg i. Jeg står i en kamp sammen med Jesus. Og det er han som har seier. Og jeg er ingenting, men i han så makter jeg alt. Det blir noe som alt bibelvers denne måneden her. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og det høres jo ut som at du blir en skikkelig tøffing. Ikke sant? Jeg makter alt, ja, det hørtes jo. Men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og da kan jeg kanskje stå litt sånn allikevel og ikke føle meg så sterk, for det er en som har seier i alle ting, og han er den som leder dere inn i alt dette. Ok, det var en intro. Altså nå brukte vi litt lang tid ved starten, og så mange ting som skjedde i dag, så vi er nok ikke hjemme før 3:30 i dag, men det kan være, altså, hold ut, det blir en litt lengre gudstjeneste i dag, men det går bra. Ikke sant det gjør det? Ja, det var det jeg visste. Men jeg bare går hvis ikke, det er ikke verre enn det. I Romerne 8, der står det noe bra. Der står det enormt mye bra. Og når Jan Inge var her, vår tilsynsmann var her og talte, og han hadde romerbrevet som utgangspunkt, og vi ble bedt om å lese det, så har vært så mye i den boka, og oppdaget så mange nye ting. Fantastisk bra. Men der, så jeg skal bruke det litt for å legge denne basisen. Jeg skal bruke noen av de versene i Romerne 8 for å legge den basisen som vi trenger å stå på når vi skal gi vårt alt, som er den, som, det som skal skape tryggheten og som gjør at det her kan kunne gå an å gjøre. Og der stender det i Romerne 8, 28. Vi vet at alt, det er ikke lidig, det var mye. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Jeg tror jeg har fortalt historien før, men for 10 år siden og mer enn det, så sitter vi oppe på Astrebu, på hytta til familien Støle, oppover mot Kvinnesdal inn i skogen der, og er konfirmantene samlet, og vi skal ned på presentasjonsgudstjeneste, rett ifra hyttetur, oppstartstur, og rett ned på presentasjonsgudstjeneste. Og det er snødd og regnt på natta, og jeg kommer bare ikke fram. Bilen står helt fast. Og vi ser på klokka, og vi prøver å ringe folk, og det er jo ikke akkurat knallgod dekning der oppe. Du må jo stå oppe 7:30 i en vindueskarm og hove inn, ikke sant? Og prøve å få noen til å komme, ikke sant? Og så sender de jo avsted etter hvert folk som skal komme og hente dere med firehjulstrekk, for det hadde ikke jeg. Og da kommer jo da, jeg tror ikke de gjør det med å si det her, men så kommer jo Per Salomonsen med en firehjulstrekk, ikke sant? Og vi stender der bløde og fele og har spunnet med bilen, og vi er for sent til presentasjonsgudstjenesten, foreldrene og besteforeldrene, alle er i kirka og venter, og der står jeg, ikke sant? Og prøver å gire denne pisjonen og få det ikke til, og så kommer han, og så gliser han, vet du, når han kommer ut av bilen. Husk at alt tjener til det gode for den som elsker Herren. Ja, og jeg bare, ja, det kan være det, ikke sant? Jeg hører du si det, men ok. Og så kjørte han noe ned, og så hadde vi en fantastisk fin, fantastisk fin gudstjeneste. Vi ser at Gud inviterer oss inn til og med ta det som er vanskelig og utfordrende av vårt alt framfor han. Og så har han lyst til å bruke det inn i vår liv. Han har lyst til at alt skal få være en del av det. Og han har lyst til å snu det til noe godt. Han har lyst til å bruke det. Og så begynner dette hos Jesus. Vi leser videre fra vers 29. Det han snakker om nå, det er altså den som han på forhånd har vedkjent seg. Dem har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og den som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. For en oppmuntrende tanke om at Gud har en plan for ditt liv som går lenge før du var her. Og at han har ønske om at du skal søke han. Han vil kalle deg med navn. Du er forutbestemt til å kunne ta imot hans nåde og få møte Gud. Lenge før du var her. Og ikke bare det, men han har en plan om at du, akkurat du, skal bli formet etter Guds bilde. Og bli mer lik han. Den som han har kalt, har han også kjent rettferdige. Og den som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Det er sånn logisk argument som blir bygget på at hvis Gud er skapt deg, så er du elsket. Og hvis han har kalt deg, så har han ønsket deg. Og hvis han har satt deg til side, så er han på en måte klar for deg. Og hvis du tar imot Jesus, så vil han rettferdiggjøre deg, ta vekk det andre. Så hvis du blir rettferdig, vil han jo helliggjøre deg. Du ser på en måte hvordan Guds frelsesplan og hans plan for våre liv er så stor og så god. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss, tipp? Alt. Veldig bra. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Det er et retorisk spørsmål. Det er et spørsmålstegn bak her, men det er ikke meningen at vi skal gå hjem og finne våre egne svar i det. Han som ikke sparte sin egen sønn, han som skapte jorda med en hensikt og satte der til å være en del av det, ikke perfekt, men allikevel ønsket. Ikke sånn at din vei skulle være enkel, men sånn at du skulle få vandre sammen med han. Du er hans øyenstein. Du er det viktigste. Sånn er du skapt, og sånn er du elsket. Av en som er så hellig og stor at vi burde jo ikke i gang løfte blikket. Så han kalt dere, og ønsket dere inn i sin nærhet, og der er vår posisjon. Og bare for å bevise det, for å vise hvor hellig han er, så tar han et oppgjør med ondskap og alt det som skiller dere fra Gud. For Gud kan selvfølgelig ikke ha mørke hos seg, den rettferdige, hellige Gud. Det finnes ikke mørke hos han. Hos han er det bare lys. Mens hos dere i vår verden er det nok av det. Og den distansen som da kommer, ønsker han å fjerne og eliminere. Og i gamle dager, hvis jeg er gammel nok til å kunne si det, det er jeg ikke sikker på enda, men så lærte vi en sånn broillustrasjon. Vi tegnte to sånne klipper, der mennesket var på den ene siden, og så var Gud på den andre siden, og så var det noe som skilte dere. Og det var mørke og synd og forskjellige ting, og så kunne vi prøve å bygge vår bro, og så tenkte vi på gode gjerninger, eller gode hensikter, eller god familie, eller deltakelse i kirke. Men så kom vi aldri over til den andre siden der den hellige Gud var. Så Gud kommer og lager en bro, og den broa er da et kors, som gjør at det som er avstand, og som skiller dere fra Gud, ikke lenger blir noe problem, for problemet blir tatt opp på korset, og fikset og ordnet og løst der. Der blir det betalt, der blir det sonet. Guds eget blod blir offret for vår synd. For at vi skal kunne få møte Gud. Fantastisk bra. Det er det som er rettferdiggjørelse. Det er det at vi kommer og gir vår synd til Gud. Og så tar vi imot Jesus. Og når Gud ser på oss, så ser han han. Den rettferdige, han som ikke gjorde noe galt, han som er Gud selv. Og så kan jeg stå der og gjemme meg bak Jesus. Og så er det hans rettferdighet som stråler. Og så vil samtidig Gud snu seg mot meg og se inn i min hverdag. Vi sier at Jesus er vår frelser, men han er jo vår venn. Han er den ypperste presten som kan ha medfølelse med oss, for han vet hva det vil si å være menneske. Han har vært der selv. Så vil han snu seg, og ikke bare være den som stråler med sin hellighet, som gjør at vi kan gjemme oss bak han, men den som også snur seg og møter vårt blikk og sier: jeg vil være din bror og gå med deg og hjelpe deg inn i din vandring. Jeg vil gi deg støtte og kraft. Og jeg vil være med og plukke av dette som du bærer på, sånn at vi kan bli mer lik han. Dette får vi lov til å gå i. Jesus gir dere alt. Og som om ikke det var nok, så er han ordnet det sånn at de som vil dette, som tar imot dette, som tror på dette, de får lov til å tro og håpe at livet er evig sammen med Gud i hans himmel. At døden har mistet sin brodd, og at vi skal få lov til å tenke at vi skal få møte Gud og være hos han evig. Så gjør han det sånn at vi får den hellige ånd. Ingen kan si at Jesus Kristus er Herre uten ved den hellige ånd. Det handler, vi skal velge, og vi skal leve et liv der vi velger, men i dypeste forstand så handler det om at Gud gir seg selv inn i mennesket, og så skaper han tro innenifra. Ikke derifra, men derifra, der det vokser fram en tro med den hellige ånd. Med dåp, med nattverd, med ordets forkynnelse, med at vi hører det, av at vi leser det, at vi tror det. Så er det den hellige ånd som er pantet på vår arv. Garantien for at du er frelst er ikke at du er skjønt det, men at Gud har gitt deg det. Og den hellige ånd er hos alle som tror. Han går i forbund for oss, han er vår støtte, han drar oss mot Jesus. Sånn at når vi nå snakker om at vi skal gi Jesus alt, så er dette fundamentet og grunnlaget for å kunne gjøre det. Når vi skal overgi vår skam til han, så er det ikke fordi at han skal vise det til alle det andre, og at det liksom skal bli noe som blir oppgjort på den måten. Men når vi gir Gud vår skam, så er det fordi at han har allerede sonet for det, og tatt straffer for det, og han ønsker å mer og mer frigjøre dere, sette dere fri fra det som er. Når vi gir Jesus vår synd, så er det ikke fordi at han skal først og fremst irettesette dere på en måte, være de tingene der, men fordi at han skal tilgi dere og reise dere opp, sånn at vi kan vandre videre. Når vi gir Jesus vårt liv, så er det ikke for det at Gud vil at vi skal selvutslette dere selv, for han ikke ønsker at vi skulle være her. Men det er for det at vi skal bli mer lik Jesus. Dø vekk ifra det som ikke er bra, og som ikke er hellig nok, og så vil det nye livet vokse fram. Og så er det det han ønsker for dere. Så det er egentlig nok så godt å gi Jesus alt. Leser videre i vers 33. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Det er ikke din samvittighet som frikjenner deg. Det er ikke alle de andre rundt deg som kanskje synes at nå, det er Gud som frigjør deg. Og har sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regner som slaktesauer, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noe makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, eller hva du måtte kunne tenke deg å sette opp som hinder i din egen tanke, eller historie, eller i helse, eller i familie, uansett hva du måtte kunne holde fram som argumentet, så er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det finnes ikke. Du kan føle det, tenke det, tro det. Det er løgn. Det finnes ikke noe som kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det finnes bare ikke. Vi hadde en sånn leg i gamle dager. Noen av dere kjente jo Betta og Pole, Dagny og Ola Eikland, mine oldeforeldre som var med å starte med en her. Vi hadde juleselskap der, da hadde vi alltid noen leger og noen konkurranser. Og en av det var at vi skulle se månen i jakkeærmet, var det ikke det? Det var en regnjakke over hovedet, og så holdt de armen opp, og så kunne vi finne noe, og så heldte de vann ned i der, ikke sant? Det var en slag også. Hvis det var noen nye som kom, hvis det var en kjæreste som var med, eller noen andre, ikke sant, så var det alltid de. De ble jo alltid bløde før de kom hjem. Og så hadde vi en til, da de satt på en stol, og så hadde du bind for øynene, så ble du løftet opp på denne stolen her, av fire menn som løftet opp sånn som det, og så skulle du hoppe av den stolen i blinde. Og så hadde vi da en bog som vi holdt over, sånn at de trodde det ble løftet opp til taget. Ikke vel? Og da skulle du, da fikk du beskjed, hopp, nå må du hoppe. Ja, men da kan jo ikke jeg gjøre i taget. Jo, nå må du hoppe, ikke sant? Og så veldig sånn, og så til slutt, og så hoppet noen, og noen tør det ikke. Og så lo vi jo ikke ihjel, og vi barna, jeg tror jo alt var fake. Jeg tror ingen noen gang gikk på den limpinnen. Men vi trodde jo det. Ikke vel? Vi trodde jo det, at denne falske taget, det var liksom, nå hopper de ifra taget, nå er det liksom helt der, ikke sant? Men det er jo ikke noe ekte, det er jo ikke tilfelle. Det hadde jo aldri gått hvis det var i taget, da hadde vi jo blitt noen veldig rare juleselskap i hvert fall. Så jeg tror de voksne skjønte det. Men jeg tror av og til så har vi noen sånne hindringer som vi ikke ser, og noen ting som bremser oss og som står foran. Og så er det ikke sant, men så holder vi det for sant, og så blir vi værende og levende i det. Som denne falske boka som blir lagt oppå. Bang! Der er du nå. Jeg tror ikke det er hverken sunt, rett eller godt at vi bærer videre på et mismot. Vi har ikke fått mismotsånd. Vi har fått barnekårsånd, som gjør at vi roper Abba, far, at vi vender oss til Gud. At ikke de tingene som vi setter som våre hindringer skal få lov til å være der. Vi er kalt til å være frie ifra disse falske bøgene som ligger på skallen og forteller at nå, vi skal være frie. Og derfor er det ingen som kan anklage dere, eller skille dere, for det er Gud som har kalt dere. Og så vil det jo selvfølgelig komme vanskeligheter. Det vil være et offer å gi Jesus alt. Det vil være krevende å være i det. Og denne måneden som vi er i nå, som kirke i Lyngdal, som er i kirke i Lyngdal, for vi er kanskje flere bygd, men det er bare i kirke i Lyngdal. Og det er jo hver onsdag, som vi skal avsted, og vi skal ut, og det krever noe. Og så skal vi være sammen med folk som ikke kjenner så godt, og så er uttrykkene veldig forskjellige på disse bønnemøtene her. Jeg synes jo det er herlig å få litt andre inputs og sånne ting også, og kjenne at vi er søsken selv, og vi har forskjellige metoder, men det er et offer med det. I denne måneden her, så har vi jo et sånt bønnehefte, så ber vi jo folk om å bruke det daglig og være i bønn, og det er jo ikke noe som bare går av seg selv, det er jo et aktivt valg. Her i starten så stender det noe både om, det stender litt noen bibelvers om fellesskap og hva vi ønsker, så står det noe om hva bønn er for noe, og hvordan vi kan bruke bønn. Vår far står skrevet her, så stender det om faste. Kirka har i hundrevis av år hatt denne tida før påske som en fastetid. Altså en tid der vi gir avkall på noe av vårt eget. Og historisk sett så er det handler om at vi gir avkall på det mest fundamentale, altså. Og så øver vi på det. Så offrer vi. Og så er det en kamp av og til å stå i det. Og så sier Jesus at den som vil følge med, han skal fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge med hver dag. Det høres jo på en måte litt sånn tungt ut, eller selvutslettende, eller at det er noe i det. Og med en gang vi da kommer inn i kirke, så snakker vi om hvem Gud er, og hva Gud vil gjøre. Og så er jo det fundamentet vårt, og nå har jeg brukt halve talen og mer enn det, på å prøve å på en måte, så tydelig man kan, sette det fast. Hvem Jesus er, og hva vår identitet er i han. Og hva som er sant, og hva som ikke er sant. Og at det er Guds ord som definerer det, så skal vi på en måte stå på det. Hvis vi kan stå trygt på det, og skjønne det, og erfare det. Når vi da, Jesus sier at vi er kalt til å gi alt til han, og ta opp vårt kors, og følge han, eller i denne måneden her, bruke tid på bønn, på faste, avstå ifra noe for å gi Gud mer oppmerksomhet. Det er egentlig det på en måte handler om. Møte og prioritere disse tingene her. Så er spørsmålet, er dette bare sånne tapsprosjekter? Og jeg skrev en sang for litt siden. Jeg har sunget den for dere før. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, men jeg gjør det likevel. Så skal vi synge originalen etterpå. Har du hørt? Jeg vil gi deg alt. Det er ikke alle som har det, men jeg vil gi deg alt. Den sangen skal vi avslutte gudstjenesten med. Det er bra. En bønnesang som jeg har likt veldig godt, og som jeg har sunget. Som jeg husker fra ungdommen, at det var sånn en sang som var en god bønnesang å ha. For den kan jeg på en måte veldig godt. Ble jeg utfordret på dette temaet her fra en stund siden, og så sang, for noen år siden, så sang vi denne sangen, og så kjente jeg at det var en kollisjon, fordi at jeg hadde på en måte lyst til å gi Jesus alt, og vi snakker om at han skal ha alt i vårt liv, og hele oss, og alt dette, og så tenkte jeg, ja. Og så møter jeg meg selv, og så ser jeg at jeg gjør det på en måte ikke. Og så sang jeg den sangen, og så var det med en bismak, og jeg tror ikke vi skal synge med en bismak, for det kan være en bønn, og vi skal strebe, og vi kan løfte fram og proklamere, og bare, yes, dette her vil jeg, ikke sant? Og samtidig kjenne at vi er underveis, at vi ikke får det til. Men så skrev jeg den sånn som jeg følte det. Og så sang jeg den, og så spesiden så tenker jeg bare, ah, kjære Gud, her trenger jeg noe. Og kanskje kjenner du deg igjen i dette. Og jeg har jo gått altså på Høgskolen i Staffelsgate, som primært er kjent for gjennom sin musikklinje. Jeg gikk ikke på den. Så, ok. Hør litt på teksten. Det er utfordrende, så det er litt provoserende. Litt for Jesu fot jeg legger når det føles rett for meg. Jeg vil elske mest mitt eget, men jeg er jo snill og grei. Jeg vil gi deg litt. Jeg vil gi deg litt. Du, jeg vil råde, men samtidig jeg vil gi deg litt. For det er ikke så betimelig å skulle gi Jesus tilgang til fiendene mine, for eksempel. Det var en pastor som sa det at nestekjærligheten, det er ikke noe å skryte av i kristens setting. Det er fiendekjærligheten. Det er der vi møter dere selv. Vi skal elske våre fiender. Det er utfordrende å være der og skulle overgi det. Og tida mi, da har jeg så lyst til å gjøre så mye annet. Så faller jeg inn i den løgnen, det som der på en måte er den her misforståelsen, der jeg tenker at Bibel og bønn er kjedelig, eller at ikke det passer for meg, eller jeg skulle prioritere det. Og økonomien min, og pengene mine, og det som skal være tryggheten for meg og for familien min, og som jeg selv synes er så vanskelig og så svagt, og skulle gi det. Ja, du skal få råde, Jesus, men samtidig så vil jeg gi deg litt. Og når det passer best for meg, jeg er jo tross alt snill og grei. Så det blir litt. Den rike unge mannen kom til Jesus og sa, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, du kjenner budene. Du vet hva du skal gjøre. Men en ting mangler du, sa Jesus. Ta selv alt du eier og gi det til de fattige. kom så og følg meg, så skal du få en skatt i himmelen. Og for han så var det pengene, og for de fleste av dere andre er det jo, så vi kan nok kjenne ekstra på det. Men for han så, Jesus så inn til hjertet, og sa at ja, det er mange ting du får til, men vil du gi meg alt? Og denne rike unge mannen går bedrøvet bort, for han er svært rik. Og så lar Jesus han få lov til å gå, og så snur han seg mot sine venner, og så bruker han som et eksempel på at, ah, når hjertet vårt er på litt, så går det ikke. Men det betyr ikke at Gud er ferdig med det nå, og at det liksom ikke er noe mer som skal skje. Så når vi har denne her lappen her, som ligger ute i gangen etterpå, så er liksom spørsmålet da. Kommer du til å ta den med deg? Og kommer du til å ta utfordringer som er på den? Hvordan kan vi som ektefelle eller som enkeltpersoner be inn i dette? I forhold til bønn og Bibel denne måneden her, sammen med resten av Lyngdal, både på de møtene som kommer, men også hjemme. Tjeneste og bidrag inn i fellesskapet, inn i menigheten, inn i Guds rike. Hvordan skal jeg prioritere det? Gud, vil du vise meg det? I forhold til givertjenesten vår, hvordan skal det se ut i mitt liv, Jesus? Så stender navnet mobil, og så kan du skrive den, og så kommer ungene til å komme stolt fram her om 2 uker til å ha med seg sine bønner, nei, kollektbøsser, fulle av 1 kroning og 5 kroning og 10 kroning og forskjellige ting. Og så kan vi sammen med deg snakke om at nå jobber vi med dette her, hei. Nå jeg ber Gud om å vise meg hva alt vil si i mitt liv. Og nå synes jeg vi skal, og så kanskje skal barna lære å offre noe, kanskje skal de ha mindre godteri, eller de skal ha mindre noe annet, eller kjenne på at nå er vi med å gi litt. Og så kan vi lære, og så kan vi komme frem, og så kan vi gjøre det. Og egentlig har jeg tenkt å gjøre det sånn som vi gjorde det i gamle dager i den norske kirken, at vi skal komme frem og gå rundt hele greia her. Og så legge det fra dere bak der. Jeg tror det blir det, altså. Der vi reiste dere aktivt gikk frem. Jeg skjønner at det kan være utfordrende, vi skal ikke gjøre det ofte, men det å aktivt reise seg og gå frem, nå offrer jeg til deg, Jesus. Det er noe utrolig fin symbolikk i det. Det er virkelig det. Og det å kunne reise sammen med barna, og så ta med denne lappen. Og så er det ikke noe, dette er jo selvfølgelig ikke noe vi legger ut på Facebook, kanskje på Instagram, men ikke Facebook. Og så kan du skrive opp noen av disse tingene. Kanskje det er med å forplikte litt. Vi kommer ikke til å gjøre noe annet enn å på en måte bare se, og kunne være med å be inn i de tingene. Det å gi fra seg noe, og ta noen valg og noen bestemmelser. Ikke fordi vi tror at hvis vi gjør det, så skjer det noe sånn voldsomt hellig inn i hele. Men det å ansvarliggjøre hverandre, gå sammen og stå sammen, det er fantastisk bra. Hva skal du gjøre for å trene på åndelighet? Til slutt så skal jeg lese hele ifra det minneverset som vi hadde. Dere husker det, i hvert fall med på bevegelsene. Husker dere det? Legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Husker dere det? Resten. Dette skjer når vi gir alt. Og det er derfor vi utfordrer på det. Dette skjer når vi gir alt. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. For en utfordring. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker. I Kristus Jesus, han vil møte deg i det, bevare deg, skape noe, sementere det og oppreise noe i dere når vi går inn i hans nærhet. Til slutt, søsken, alt som er sant og edelt og rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Altså, øv på det. Lev i det. Prøv det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette. Og hva skjer da, når vi gir Gud alt? For disse versene her beskriver alt. Livet vårt, bønnene våre, gjerningene våre, alle disse tingene. Hva skjer når vi lever der? Med utgangspunkt i det Jesus har gjort. Ja, og dette her er jo så bra. Så skal fredens Gud være med dere. Jesus, vi takker deg. Du som er fredens Gud. Du har gitt alt. Til og med ditt liv. Du har lært dere hvordan vi skal leve. Og så skal vi få lov til å komme sånn som vi er. Med vår svakhet og med alt. Og så skal vi legge alt det her hos deg. Få tilgivelse og få kraft. Takk, deg. Takk Jesus, for nattverden vi har fått lov til å ta imot nå i dag. Og få møte deg der. Og få smake det. Og få kjenne det og tro at vi er tilgitt. Og at vi blir helliggjort gjennom deg. Du som er fredens Gud. Gi oss av din fred. Hjelp oss inn i disse tingene. Ikke for å gjøre oss fortjent til noe, ikke for en byttehandel, ikke for å manipulere noe fram i eget liv. Men dra oss inn til deg, sånn at vi kan gi vårt alt og gå den veien du vil, sånn at din fred kan møte dere. I Faderens og i Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.